Gepliýär azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, habarlar günnelik programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutyna Türkmenistanyna 25-nji noýabr wakasy diýen at bilen tanalýan köp adamlaryň uzak ýerde ömürlik tutsak edilmegine getiren hadisa şu gün 7 ýyl doldy. Daşary ýurtda döredilen Respublikan Oppozisiýon partiýanyň lideri Nurmuhammedhanow bilen interwýuny Tutsakda oturanların yağdayları, onların işini yanadan teyretmek boyunca adam hukuklarını koruyucuların alıp barayan işler varatın nakıtıyını dikkatinize ödürler. Oğanistan'ı koşması yine 35 bin harbi kurutmak boyunca planını Birleşim Ştatların Prezidenti Barack Obama 1. dekabrda ilan eder. Bu arasında malumatlar verir. Halkın fesatlı rubrikamızda aşavatlı finçi Türkmenistan'ın teyazil için kabul edin devlet bücretine fin eder. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýan. Türkmenistanyna 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasy diýilýärine şu gün 7 ýyl doldy. Sapar Muratnyýanowyň diktatorlyk rejimine garşy açyk çykyş etmäge gaýrat tapan adamlaryň üstünden Türkmenistanyň suwudynyň gurnan proseslerini ýene we ýene bir gedek ýatlatmak isleýär diýip Günnogor Faty şu waka bagyşlan uly öwrümli materialynyň başynda berilýär. Şu günki gün türkmen türmelerinde oturan onlarça we ýüzlerçe adamlar bilen bagly derňe hem suwdy işleriniň prinsipleri gödek hem gazaply bolýardy. Şol adamlar şu wagta çenli daşarkı dünyadan doğulu üzme şertlerde tutsaklık cezasını çekerler. Şol vakanın yıl dönümünde şol betbağçılık yeni ve yeni yağıtlamayı talep ediyer deyilip materyalde belirlenipdir. Dine yurdun içindekiler değil, daşarı yurtlarda hareket ediyen oppozisiýa wekillerde gaýwany türme tutsaklygyna hüküm edilip, olara halk düşmanyny diýen ýarlyk takyldy. Biziň häzirki gurrundaşymyz şolaryň biri, Respublikan Oppozisiýon partiýanyň lideri Nurmuhammedhanow. Nurmuhammedine eýäm 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasy diýilýärine şu gün 7 ýyl doldy.
Awa.
Siz şol harekete katnaşan adam hükmünne gaýwany halk düşmanı ilan edildiňiz. Şoňa katnaşyjylaryň biri diýip türkmen häkimetleri size şol sanawa goşdy da.
Awa.
Näme boldy 25-nji noýabr 2002-nji ýylda?
Näme bolany dogrusyny aýtsak bilen bilmedik. Näme üçin diýseňiz, Boris Türkmenistana gitmeden öň biziň programmamy Türkmenistanyň metbuatynyň beren habary bilen deňgelenok. Olar bir zat diye benim programımız başka çatı. Şunun için hakikati dine türmede oturan erinleşlemi şolar çıkanına aydaymasa hakikati eder plan zat olu deyip aytmak katkın. Yönü yankı niyavun zanına katletmek, devleti hükümeti ağdırdınlar etmek bu zatlar yalan.
Nurum Hümet Hanamov, eğer Boris Şeyh Muradov şol vaat Türkmenistan'a barmadık olsa, oppozisyon işi yurdun daşına şu günkü üçünde devam ettiren olsa, ne hilirak özgörüşler olurdu?
Öbürümüzden dini daşından hareket etmek biz özümüzünü görüyorsa, bir yıllar doğruyun, ha, dini 25. noyabr, 2002. yılın vakasına 7 yıl olduğu değil, bizim yurt daşına etken hareketimizde de 7 yıl oldu. Bizden ön hareket ettiyen başka kurumlar vardı, başka partiyeler vardı. Yine Abdağan yolbaşçılığına. Bunların ha yurttaşından hareket edip, yük düşüp, hiç saat edip olmadı. Onları medibilmedi, bize medibilemdi okşuğunum. Şunun için ol hükman içine varmalı, içine halk gülen. Önünden bu utanlık görülüptü. Halk gülen bilelik işlep yankı, kompüterin üstünden, ya aralıktaki katına bilen adamların üstünden. Öz adamlamalın. Şun için doğurdunum içine varmalı. Yani edil şu doğurdum. Ya birazcık sonra mı? Ya iyir vardı mı? Ya bu zatların hepsi şu içine gelip hareket edileceğini bilinip çoları yok etmek net bilen edilen vaka deyip fikir etken ben. Belki de böyle açık değerli var gidilerek hareket etmeli. Hem de belki de kuluvar edilen olmamın mümkün.
25-nji noýabr wakalaryna gatnaşdy diýilýän adamlara Türkmenistanyň suwdy prokuraturasy kanun goraýjy organlary gaty gysga wagtyň içinde günä bildirip Barın Şeyh Muradov'a onun eyindeşlerinin bir neşesine ömürlük cezanı tevdim giyirdiler. Şu ceza ilan edilenin son yine ömürlük cezanı yatırıp 25 yıla getirdiler de. Siz bu arasında ne mi diyorsunuz?
Türkmenistan hükümeti, devlet yolbaşı, şunu almayan zalime katletecek olurlar. Yani ha konstitüsyon hükümeti ağlayacak olurlar deyip arz edilenine. Bu vaka bir ayın içinde ya bir hepten içinde ya üç günün içinde çözülün ok. Bu incelenip kov edip bir anırtına yetil diye. Bu himmizat yönü diyene kıyıska devirde ha ne şeyle vaka bolli. Yani o vaka hiç bir koşundu yok adamlarım ya bir havar yok adamlarım. Şu bahane bilen basıldı. Bu demek dine şol içinde hakem daşınakı apazitsanı yok etmek için edilen zat.
Nur Muhammed, şimdi şu türmede oturan yollaşlarınız, eginleşleriniz varasında sizde malumatlar var mı?
İlk yıllar alveliyedik malumatları. Birinci üç yılın içinde diyeneli. Yönet sonki yıllar hem şunum hiç bir malumat yok.
Nur Muhammed anam fine Türkmenistan'a hakimiyetin başına teve yolbaşının gelinine üç yıl tövürüğü vaat oldu. Türmede oturan yollaşlarınız, eginleşleriniz hakikaten günahlı olsa dünya standartlarına, Türkmenistan'ın hazırki hareket ediyen kanunçuluğu esasında Suudi işine yanadan seyredip, kararsız aklavçuların katlaşmağını, kararsız halkarı sinçilerinin katlaşmağını bir adaletli Suud proseslerini dörütmeye mümkünçülük var mı hazır?
Anha, bizim isleğimiz değil mi şurada? Bizim hazır alparyan işimizin bir bölüğü sol. Halkarı kurumları, bir topar ulu devletleri, siyasetçileri, biz son niyet. Şu devirde ne son yali yanlışlar olptur, kanunsuzluk olptur. Ni tezi hükümet, hakikatten hem Türkmenistan'a kanun işleyenini görkezecek olsa, hakikatten hem Türkmenistan demokratik yolu bile gittiydi yani boş söz olman hakikat olsa, sol basılan adamlara tezeden süt etmeli. Hakikati çıkarmalı yüze. Men diyecek olayanım, hakikatten hem hükümet, esasen devlet yolbaşı bir Muhammedov, şunu etseydi, özünü avraya kadanardı. Halkın içinde de, halkara kurumunun arasında da.
Sağ olun Nur Muhammed Hanım, benim kurulunuz için.
Sağ olun.
Siz Daşar Yurt'ta dörödülen Respublikan Opozisyon Partiyanın lideri Nur Muhammed Hanamov filin 25. Noyabr vakası diyleyen marada geçirilen interviyonu dinlediniz. 25. Noyabr vakası filin bağlı Türkmen türmelerine oturan siyasi tutsakların, vicdan esirlerinin işine Türkmen hakimiyetlerinin kol çeken halkarı kanunçulukları, normaları esasında yanardan seyredilmek uğruna adam hukukları boyunca halkarı kurumalar nehil iş alıp bariyarlar. Neyem için Türkmenistan'a hakimiyet çalışanından sonum, hakimiyetler halkarı ekspertlerini şol tutsaklar, onların doğun karınlaşları bilen duşuşmak, cinayeti işleri bilen tanışmak için yurda koyuvermeyer. Tutsaklar, haysi türmelerde ve nehil şertlerde saklanıyar. Havarçıyımız gözünün tayyarlan sıyınlı dinleyeli.
2002 yılın 25. noyabr vakaları bilen bağlanışıkta ayıplanıp türme tutsaklığına hüküm edilenler, yurdun en yapık türmelerinin biri olan Ovo'dan depede saklanyanlığı Türkmenistan'dan kovuşayan dürlü maklumatlarda aydılıyar. Xabar verilişine göre türme şertleri ören ağır, berliyen imita, sanitariya, gigiyena şertlerine degişli yağdayı çaktan aşa yaramaz. Türme işgarlarının tutsaklara gazaplı darayanlığı, dürlü bakanalar bilen urup yençmekten daşarı tutsakların saç sakkallarını kuruluğuna sirmak yali, kimsizliklere sizi var edilyenlik aydılyar. Türkmenistan'daki türme şertler halkara kuramalarında ulu aladalanma dörediyen meselelerin biri olmağına galiyar. Açık aydın olmadık sudarkali iş kesilen tutsakların ıkbali hem esasi problemi olup duruyar. Halkara kuramaları Türkmenistan'ın hakimiyetlerinden siyasi tutsaklar ve vicdan yetirler deyip adlandırıyan şeyle tutsakların ıkbali varada haber verilmeğini açık aydın olmadık sudarkali kesilen işlere kaytadan karalmağını şeyle de kararsız derinevlerin geçirilmeğini talep edip geliyarlar. Halkara yetilgi şeylede Türkmen türmelerine barıp görmek tutsakları ve onların doğan karındaşları ile duşmak yari talaplarını hem öne sürerler. Muna karamazdan Türkmen hakimiyetlerine edilen yüzlenmelerin şu şakaçenli cevapsız galiyanlığını Amnesty International uğramasının Türkmenistan önce bilermeni Andrei Esprase Kamani aitti.
So we are calling on the government to allow international observers to come to the country to see what is happening.
Biz Türkmen hökümetini halkara sinçilerini yurdu koy vermäge we olaryň bolup geçen ýagdaýlara sin etmegine ruhsat bermäge halkara we yerli sinçiler üçin türme sistemasyny açmaga çağırış bilen ýüzlenip gelýäris. Emma biziň çağırışlarymyz jogapsyz galýar.
But so far our appeals have not been answered.
Hatta Türkmenistan Merkezi Aziyada xalqara qızıl xat suwa yarım ay quramasyny öz türmelerine goý bermeýän yeketek yurt bolup durýar. Türkmenistanyň häkimetleriniň xalqara sinçilerini hatta ýurda barmagyna da garşy bolmagy, olaryň nämedir bir zatlary ýaşyrmaga çalyşýanlygy barada pikir döredýär diýip Andreas Prasekamani bellädi.
If you have to prohibit even an access to a country, the next question which arises is what do we have to hide?
Türkmen inisiyatifasy guramasynyň müdiri Farid Tukbatulyan türkmen türmelerine halkara gözükçülörünün goý berilmeýänligini siýasy sebäpler bilen baglalykdy. Tutsak edilenleriň ykbalynyň kesgitsizligi bilen baglaşdyrýar.
Они боятся, что представители этой организации потребуют встречи именно с теми заключёнными.
Olar Qızıl Xaç Hurmatının vekillerinin 25 noyar vaqası bilen bağlı tutsak edilenler ve bilek belli şahslar bilen duruşturulmağın talep etmekten hoatirlanýarlar. Türkmen häkimetleri bolsa bir taraptan şeýle tutsakların halkara kurumlarının vekilleri bilen duruşmağını başka taraptan bolsa tutsakların saklanýan şertlerinin halkara ölçeklerinden juda tapawutlanýanyny köpçülige görkezmek islemeýärler.
Türkmenski zaklüçönni, katory daleki od mezhnarodnykh standartov.
Häkimet başyna geçen ýylyň tomusunda Birleşen Ştatlar deden çykyşynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 25-nji noýabr wakalary bilen bagly tutsak edilenleriň ykbaly barada berilen soraga bu meseleler bilen meşgullanmaýanlygyny, emma olaryň diýridigine ynanýanlygyny mälim edipdi. Şondan beri 25-nji noýabr wakalary bilen baglanykda tutsak edilenleriň meselesini Türkmenistan resmi taýdan agzaman gelýär. 25-nji noýabr wakalary bilen bagly tutsaklaryň ykbalynyň nämälim galmagy olaryň diýridigine de şübhe döremegine sebäp bolýar. Türkmenistanda öň ýylda bir gezek Kadyr gejesinde geçirilýän günä geçiş düzgüni tutsaklary ýylyň dowamında tapgyrlaýyn boşatmak düzgününe çalşyrylypdy. 2007-nji ýylyň dowamında türmeden 9000-den gowrak adam goýup berilen bolsa Şöýleň dowamında bir näçe tapgyrlaýyn geçirilen günä geçişlerde jemi 4000-den azyrak adam boşadyldy. Günä geçiş düzgününiň üýtgemegi bilen onuň siýasy tutsaklaryň ykbalyna täsir ýetirmeýänligini Orsiýa Terleşýän Grajdanskaja Sodeýstwiýa guramasyndan Irina Rybinina bellädi.
Те амнистии, которые происходят в Туркменистане периодически, по большей части...
Türkmenistan'da geçirilen amnistiyalar esasan siyasi sebepler ve kararsız hareketler üçin tutsak edilenlere degişli bolmayar. Şonuň üçin Türkmen häkimetleriniň häzirki wagtda halkara jemgyýetçiliginiň öňünde edýän çykyşlaryna, daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek maksatlaryna we bilelikdäki ykdysady proýektlerine gönükdirilen boş wadalar hem geosiýasat hökmünde garaýaryn.
Kakyhda investisiýa na совместные проекты, в общем, это геополитика.
Emma soňky döwürde 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalary bilen baglanykda tutsak edilenlerden türme möhleti dolanlaryň käbirsi tutsaklykdan çykypdy. Munyň bolsa siýasy sebäplere görä tutsak edilenleriň ykbaly bilen baglanykda belli bir derejede umyt döredýänligini hem sinçiler bellerler.
Siz awarçymyz gödölüm 25-nji noýabr wakasy diýilýän bilen bagly türkmen türmelerinde saklanýan siýasy tutsaklar hem gyzdan ýetirleri, adam hukuklaryny goraýan guramalaryň alyp barýan işleri baradaky synny diňlediňiz.
Türkmenistanda zinanların çağı sünde yoğulayan yağdayının köpelendiği aydılar.
Sonku 5-10 yılın dolamında çağı sünde yiyen ağaların çağı köpelip var ya.
Merkezi Aziyada kıyızları yaş durmuşa çıkarmak yağdayı yıl sayın artıp var ya. Ne için?
Boyunda bol olsa da emni için boyunda bolba kaldı, emni için töröve kaldı.
Şu ve beylik temalardan tayyarlanan mağlumatları, sohbetteşlikleri dinlemek isleseniz, Zinan Dünyası programmamız duşunuzdan geçirme. Programmamız hepdenin çerşenme günü aşkarat vaxtı bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, penşenme günü yerden 8 saat 5 minutta efire gidiyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama düýün ak taýmda çykyş edip, Awganistanyna häzir 68 000 töweregi Amerikan harbysynyň bardygyny aýtdy. Ýene 34 000 töweregi harby ýörmegi Awganistandaky Amerikan komandowaniýasy sorýar. Birleşen Ştatlaryň gorunmak ministri Robert Gates NATO ýaranlygynyň hem 10 000 esker ýörmeliligini aýdýar. Obama täze planyny 1-nji dekabrda ýlan eder. Dolaraq maglumatlary Akmurat Gürgönlüden dinläli.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barak Obama Awganistanyna harby hem gaýtadan dikildiş boýunça täze strategiýasyny açyklamaga taýýarlanýanyny aýdýar.
After 8 years, some of those years in which we did not have
Şu geçen 8 yılın kemir dövrüne edilmeli işlerde ya resurs kemçiliği oldu ya da strategiya yetmeçiliği. İnimen şol edilmedik işleri bitirmek için deyip Amerikan prezidentini ıhtadı.
It is my intention to finish the job.
1-nji dekabrda televidenie arkaly çyk çykyşyny Obamanyň täze strategiýasyny ýygnan ederine garaşylýar. Gelecek yılın başına Awganistan'a koşması etkeri vermek işini Amerikan harbi resmileri eyyem tamamladılar. Gelecek yılın fevral ayında Awganistan'a 32 bilen 35 bin aralığında koşması etkeri verilip bilineceğini olur məlum etdiyar. Awganistan'a koşması 10 bin etkerin iyi verilmeyene yararlığı avda devletlerin çağırılacağına NATO resmileri haber verdiler. Käbir maglumatlara görä täze strategiýa Awganistana goşmaça ehtiýarynyň iýi berilmegi, bu ýurtda korrupsiýaga garşy göreş tagallalary, siýasy reformalar, Awganistanyň howpsuzlyk güýçleriniň kämilleşdirilmegi hemem ýardym programmalarynyň çuňlaşmagy bilen bagly boljakdy aýdylýar. Obama we onuň kömekçileri heni täze strategiýanyň jigmejigini aýan etmediler. Yöne 25. noyabrda Aktamna Hindistanyň Premier Ministri Manmohan Singh bilen bilelikde geçirilen metbuat konferensiýasynda Prezident Barack Obama täze strategiýanyň Awganistanyň howpsuzlyk güýçleriniň ýurtda howpsuzlygy nä derejede üpjün etmek meselesine bagly boljagyny aýtdy.
It's going to be very important to recognize that the Afghan people ultimately are going to have to provide for their own security.
Owan halkının öl hopsuzluğunu üpçün etmeye bar olun ukuyunun ikrar edilmeli diyen ehmiyetli. Şora Owanistan'ın hopsuzluk güçlerinin qovu türgülleştirilmeli ve onun için gerek bolacak encamları üpçün etme için biz maslahat etdiyarız. Tavşırıkların üstünlüğünün ikrar edilmeli bizim için katı ehmiyetli. Ol hem metaraplayın, şol sanın grajdan hem diplomatik tagallaları öz için alayan strategiya olur deyip Amerikan Prezidenti Obama itti.
That includes civilian diplomatic efforts.
Awganistan avatını gelecekki ädimi ätmek hakkında tiydilikte karar kabul etmelilik doğrusuna son aylarda Obama hem Respublikalar hem kämir demokratlar tarafından tanqid ediliyar. Käbir pikir soraýyşlara görä bolsa, Amerikan raýatlarynyň ýarsynyň köprägi Awganistany mundan artyk köprek esýer iýerlmegine garşy durýarlar. Tiýizlik bilen hem mazmunsyz kabul edilen strategiýanyň ýerine doly oýlanyp kabul edilmeligini Obama aýdýar. Eger Amerikan halky Awganistanyna hem onuň goňşusyna Pakistanyna ýaragly ekstremistleri diýde çökermegin ähmiýetini düşünseler, bu ýurda goşmaça esýer iýermek planyň gollanjagy Obama sözüne koştu.
It is in our strategic interest, in our national security interest to make sure that Al-Qaeda
Bizim strategiyamızın hem milli hopsuzluğumuzun noktayı nazarından Al-Qaeda ve onun ekstremist yararlarının sevitte tesirli iş alıp barmazlığının önünü almak için strategiye kovta yararlanmalı. Biz terrorçuların ukuyubunu pesiltmek, sonunda olsa onların ehli kereplerini dargatmak uğruna iş alıp barayarız. Bu prosesi Awganistan'ın durnukulluğu katı ehmiyetliyip Obama yürüyüte durup geçti.
Afghanistan's stability is important to that process.
Awganistan'a Amerikan harbi güçlerinin yukarı dereceli komandiri General Stanley McChrystal täze hemem ulu meşverde esýerler iýi berilmedik ýagdaýyna Awganistan'a misiýanyň üstünlükli bolup bilmejegi hakyna duýduruş berdi. Bu ýurda 40 000 şemeti goşmaça esýerin iýi berilmegini soradi.
Siz Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın 1. dekabrda ilan etçek planı aradak malumatlar bilen tanış boldunuz. Efirde halkın fesatli rubrikamız. 21. noyabrda Türkmenistan'ın 2010 yıl için devlet budjeti ol varasının naqi kanun kabul edildi. Yerli finçi Nurverdi Nurmemmedov budjetin ören çalt kabul edilişine, onun giydici hem çıktıcı bölüklerine olardaki anık değerli adaylara ünlü çekmekçi.
Türkmenistan gazetinin noyabrın 20. aktanına 27. noyabrda Türkmenistan'ın meclisinin 4. çağrılışının Novotakı matakatının geçirilenliği barada Türkmen devlet havarlar kulluğunun genişliğinin mağlumatı veriliptir. Mağlumatta edilisine göre matakatın barışında deputatlar Türkmenistan'ın devlet gözlemiyetçilik durmuşta kazanılan üstünlüklerin 2010 yıl için devlet büdcetinin tatlanmasını düzmeğinin esasi yörülgelerinin onun girdici bölüğünü emele getirmeğin ayrıtinliklerinin, gelecek yılda saklanılayan iktisadi, medeni ve sosyal ötüşün uğurlarının üstüne cikmecik durup geçiptirler. Hem de Türkmenistan'ın 2010 yıl için devlet büdcetinin tatlamasını birazdan tatbikattırlar. Emma gazette yerleştirilen malumatı, kabul edilen devlet büdcetinin girdici hem çıktıcı bölüklerinin strukturaları barıdı olin cikmeciklik yok. Mağlumatta getirilen sahalardan çen tutsun, salgıtlar büdcetin girdici bölüğünü emele getirmekte ucubsuz oran eyleyerler. Meselen salgıtlar büdcete geçirilen belki birinci dereceli tülüğüler bilen bilelikte büdcetin girdici bölüğünün bari o altıdan bir bölüğünü emele getiriyer. Şu yağda Türkmenistan'ı köp taraftan hayatiyetlendiriyer. İlki bilene aylıkları pes. Onsa on öndürülen önüm ören ucubsuz. Bunun bir nevse sebebi olup biler. Soruların birincisi iş yerleri ören az, ikincisi öndürücülük ören pes yağdaydı. Emma galiyette yerleştirilen büdcet bardakı malumatı tədə iş yerlərini açmaq, öndürücülüyü yokurlanırmaq barədə kelam ağızı söz yox. Qavul edilən büdcətin girdici bölüyü duruşu bilən deyən yali yanış energetika toplumlarının girdicilərinə bağlı. Onların esasları öndürülən elektrik toğu, yer astından alınan neft bilən qar. Onların hədirki dövrdə yerləmək, onunla da özün ödər yali nırx bilən yerləmək gittikçə qiyinlaşar. Nırxlar ütkət dur. Şeyli yağdaydı büdcəti əmələ getirmək üçün onların satılış nırxlarını və qorumlarını nəxili planlaşdırdılar qa. Büdcət əmələ getirməkdə önündən planlaşdırılmalı qorqözülərin birim gelecek. İnflasiyanın təkir etməyən uğru yox. Ölümçülüğü məğə bağlı iqtisadiyyətim. Aylığı məğə bağlı sosial yağdayım. Qavul edilən büdcətdə büdcət sferasını devşdi işgərlərin aylıqları 11% qaldırılır. Emma 11%'in inflasyonun derecesine katlaşığı barada malumat verilmiyor. Aylığın köpülün bölüğünün inflasyonun gırdağına düşeymeği ören ihtimal. Kabul edilen büdcete göre 2010 yılı anık iktisadi ötüş 106.13% derecesine planlaştırılıptır. Hasavata göre 2008 yılın anık iktisadi ötüşü 110.17% olupti. Gelecek yılın büdcetine çıktıcıları sağlık oranı için 11.17%, bilim için 10.5%, medeniyet için 36.5% arttırmak göz önüne tutulubdur. Benim fikrimçe ağzının puğdukları göverilen terişteleri cinlikler değerli, istilap köpültmek maksada layık olurdu. Dine şeyli yol bilen, biz il yüzüne çıkarılmağı münasip, büdcetli bolp bilerdik.
Aşavatlı finçi Nurverdi Nurmemmedov'u dinlediniz. Türkmenistan'ın teavil üçün devlet budjeti arasında kadarlı dinleyiciler, sizin her veriğinizde öz bellikleriniz, öz fikirleriniz olmağı mümkün. Fikirlerinizi SMS arkalı bize yollayıp bilersiniz. Hepdenin şenme günü efire çıkayan Tegelek Stol programımızı Türkmenistan'ın teavi budjeti meselesine başlamak için. Bize yollasanız fikirlerinizi programımızda ulanırız.
Qadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Qadırlı dinleyiciler saatları kesmeden son günün sağadın havarları bilen tanıştırarız. Programmanın 10'nun sonki 25 minutunda. Birleşen Milletler Uramasının SPID'e karşı görüş oyuncu programması Dünya Sağlık Kuraması bilen bilelikte hasavat çap etti. Merkez Aziya'da SPID'in yazdığını sin ederiz. Böcetten aylık alayan dürlü daraların işyerlerinin Türkmenistan'ına öz işlerinin şetleştirilip mecburi pahtı yığımına uğradılayanlığı doğrultusunda dürlü çeşmelerden malumatlar oluşuyor. Havarçımızın raportını Halkın Ses adlı rubrikamızda Türkmenistan'ın akı bayramçılıklar doğrultusunda azathavar.com internet saytımıza gelen hatın mazmunu bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına kalın.